Naslov današnjega predavanja je Tempelj v srcu oziroma ustvarjanje svetega prostora v srcu, v zavesti. Ampak preden gremo na sveti prostor, seveda se lahko vprašamo, veliko krat smo že slišali, življenje je potovanje in kam pravzaprav potujemo, a ne? Kje je končni cilj, kdo ga lahko definira? Mi smo bakte, seveda poskušamo cilje razumeti drugače kot drugi ljudje. Smo v zanimivih časih, kjer se marsikdo sprašuje o smislu življenja. Morda bolj kot kdajkoli. Ljudje, ki so zaupali družbi, ki so zaupali intelektualcem, nekakšnim vodjem, nekakšnim predstavnikom neke intelektualne sile ali kakorkoli. Se pravi, če analiziramo malo sodobna dogajanja, bomo videli, da nihče ne govori o smislu življenja. Smisel življenja je samo, bo rekli, uživanje, dokler pač gre, ko ne gre, si na stranskem tiru v pričakovanju tega, da si zavržen. Tako da pričakovati od sodobne družbe karkoli na temo cilja, na temo zaščite, varovanja, je pravzaprav postavljeno pod veliko vprašanje. In moram reči, da kdor resnično bere, mogoče malo bolj na široko vede, tudi Mahabharato, lahko vidi, da pravzaprav ta nek najvišji cilj v življenju, celo neka vedska družba, neka vedska kultura, neka vedska varnašnama ureditev, pravzaprav se komaj da dotika te tematike. Tako je to skrivnostno. Mi, ko pridemo v tempelj, ko poslušamo predavanja, se družimo z baktami, je vse tako nekako, saj teoretično, je nekako jasno, oziroma kam želimo iti. Ne? Ampak to pravzaprav ni tako enostavno. Ne? In v osnovi vsi vemo, duša je po naravi satčitananda, sat pomeni večna, čit polna znanja, ananda polna neke blaženosti in seveda k temu duša vedno stremi. In duše nič, kar ni enake narave, kot je duša sama, ne bo zadovoljilo. Se pravi, ljudje niso v osnovi satčitananda, če pogledamo njihovo materialno stanje. Pol bogovi niso satčitananda, ne? Samo gospod je satčitananda. Oziroma izvor vseh energij. In zato je pravzaprav samo gospod Krišna končno zaveti in to je pravzaprav izhodišče Šrimad Bhagavatama. Jaz sem danes želel malce povedati o Šrimad Bhagavatamu, potem pa na koncu mogoče malo o zgodovini, ki jo je Manditangi omenila. Ne? Ampak časa pravzaprav ni veliko. Tako da bom kar malo preskočil par stvari. Se pravi, gospod Čajtanja je priporočil 5 najbolj pomembnih elementov bhakti. Navedenih je 64, ampak 5 je najbolj pomembnih. In kar je pomembno razumeti, da ti elementi, če jih izvajamo, to so ange. Ange so kot udi, ampak beseda ud je mal nenavadna. Anga je lahko, prosim, deli. On je priporočil 5 glavnih delov bhakti in kdor jih izvaja, ima zagotovljen popoln uspeh. Ne? Se pravi, to je 5 mantrati gospodova sveta imena, družiti se z bhaktami, poslušati Šrimad Bhagavatam, obiskovati tempelj oziroma sodelovati pri čaščenju božanstva in živeti na svetem mestu. Danes bomo malo pogledali tale Šrimad Bhagavatam oziroma Šrimad Bhagavatam je zanimivo zgodovino, ki se je odvila okrog začetka 17. stoletja. Namreč, Šrimad Bhagavatam so v Indiji odnikdaj recitirali in debatirali na temo Šrimad Bhagavatama. Ampak zelo malo je bilo takšnih, ki so resnično doumeli bistvo Šrimad Bhagavatama. Zato, ker Šrimad Bhagavatam je sveta knjiga, ki jo moraš slišati od naprednega Vajšnave. In če ne slišiš od naprednega Vajšnave, ne moreš vstopiti v ta svet. Recimo, Šrila Višvana Čakravati Thakur je povedal nekaj zelo zanimivega. Samo da najdem tale citat. On je dejal takole. Ti, Krišna, obstajaš skupaj s svojim duhovnim prebivališčem v templju srca. Lahko te srečam, ko s pomočjo bhakti joge odklenem vrata tega templja. Se pravi, Krišna, gospod Krišna, s svojim svetim prebivališčem prebiva v templju srca. Se pravi, tempelj v srcu. O tem templju sem želel nekaj povedati. In tako kot vsak tempelj, tako kot vsaka hiša, ima vrata in vrate imajo seveda ključavnico. Ne? In zdaj to ključavnico odkleniti. To je umetnost. To je umetnost. Gospod Čajtanja je svojim glavnim učencem, Gosvamijem, naročil naj pišejo knjige o bhakti. In resnično, Gosvami niso samo pisali knjige, oni so raziskovali svete kraje, spraševali se ljudi, če kdo kaj ve, govori o čem, da bi ne bi se nekaj zgodilo. No, oni so pravzaprav bili ne samo duhovni učitelji, oni so bili duhovni arheologi, med drugim. In potem niso raziskovali samo kraje, ampak raziskovali so tatvo in raso. Se pravi, tatvo, kaj je resničnost in raso, kakšna duhovna čustva lahko se vzbujajo v tem, ko služimo Krišni, med baktami in Krišno, med baktami, med samimi baktami in tako naprej. In potem, ko so napisali knjige, živeli so v Vrindavani, so seveda te knjige bile tam, Gosvami so odšli, ostalo je samo še Šrila Dživa Gosvami, ki je imel tri pomembne učence. Enemu je bilo ime Šrinivas, ki je potem postal Šrinivas Ačarja, potem je bil Narottam Das Thakur, je pozneje postal, in pa Duki Krišnadas, ki je postal Šjamananda. To so bili relativno mladi bakte. Ne govorimo o mladi bakte, kot mi rečemo mladi bakte, ampak niso bili starejši. Imeli so še mlado telo. In njih so njihovi duhovni učitelji poslali v uk, ka Šrila Dživi Gosvamiju. Potem je prišla v Vrindavan ena posebna pošiljka. To je pošiljka z sporočilom od Džanave Devi, ki je bila sama soproga gospoda Nityananda. In ona je prosila te bakte, rekla je, veste, super bi bilo, če bi te knjige, ki jih pišejo Gosvami, prišle v Bengalijo. Zato, ker Bengalija je bila neko bakti središče. In seveda, Dživa Gosvami je vzel v srce to prošnjo, poklical svoje tri glavne učence in jim zaupal to, da prenesejo knjige, komentarje, vse, kar je bilo napisanega na palmovih listih in odpeljo v Bengalijo. Ampak seveda, Šrila Dživa Gosvami, morate vedeti, da Dživa Gosvami je bil izjemen menedžer. On je dobil od kralja Rajasthana posebno dovolilnico, mi bi rekli propustnico, zato ker tudi v Indiji so pobirali cestnine in tako naprej, je dobil posebno propustnico za odpravo teh treh vajšnav. Oni dal jim je, uredil je, da so dobili velik voz, dva vola, štiri vole, dva kočijaža, pa 10 stražarjev. In tako so v bistvu v en tak lesen zaboj so lepo zložili te knjige, ki so jih pisali Gosvami s lastnimi, se pravi, s presi, z vsemi pripomočki, ki so jih uporabljali. Oni so pisali te knjige. In potem so zaprli ta zaboj in Dživa Gosvami je seveda dal blagoslove svojim šikša učencem in oni so šli na pot. Trajalo je mesece. Piše, najprej so šli iz Vrindavane južno do Agre, tam je danes Taj Mahal, in potem so šli vzhodno skozi džunglo Džarikanda, kjer gospod Čajtanja pred nekaj 10 leti spravil živali, tigre, da so objemali srne in peli Hare Krishna. Ko v risanki, samo da je bilo res. In potem Te bakte so potovali, vse je bilo ok. Trajalo je mesece, da so prišli do obrobe Bengalije. In potem so ti bakte prišli na neko jaso, tam je bilo jezero, okopali so se, tako kot se bakte tudi radi okopamo. In bili zelo veseli v pričakovanju, zato ker kraj, kjer je živela Džanovi Devi, ni bil več daleč. Mogoče še nekaj dni hoda. Ne? In bakte niso vedeli, da se v ozadju dogaja ena popolnoma drugačna zgodba. Kralj tiste regije, kralju tiste regije je bilo ime Virhamvir. Ali bi Bengalci bi rekli Birhamvir, ne ve se točno, verjetno Virhamvir, ker vir pomeni nekdo, ki je pogumen. In ta kralj je imel v bistvu veliko kraljestvo, ampak ni bil samo kralj, on je bil glavni mafiozo. Je bil kralj, ki ni preganjal zločincev, tako kot mnogi današnji kralji ne preganjajo zločincev, ne? Ampak je za zločinci sklenil pakt, tako kot beremo, da mnogi vodje danes sklepajo pakte za zločinci. In seveda, kralj ni imel samo zločince, ni imel te največje barabe, ampak je imel še najbolj sposobne astrologe. In ti astrologi so bili v njegovi službi in so dnevno preverjali, če v kraljestvo slučajno pride kakšen zaklad, če pridejo kakšni bogati trgovci, po katerih cestah grejo, in v bistvu je organiziral kot, ne vem, največji Al Capone, a ne, je organiziral rope in se delal, da je dober kralj. Ne samo, da se je delal dober kralj. Celo organiziral je redno ne samo predavanje, ampak diskusije na temo Šrimad Bhagavatama. Hkrati pa je bil, kako se temu reče, Capo di Banda. No in v glavnem, bakte so utrujeni od poti, tisto noč zaspali, te razbojniki so bakte že več časa spremljali in opazovali, ker so dobili namig, da prihaja en poseben voz z nekim dragocenim tovorom in astrologi so locirali ta tovor. Astrologi so povedali kralju takole, rekli so kralj, to, kar ste do zdaj nakradli, ni nič. Nič. Ta zaklad, ki prihaja, je vreden, neprecenljiva vrednost ima. Je rekel kralj, v redu. In potem so astrologi povedali točno, kje so te lastniki zaklada ali kakorkoli. No in v glavnem, te, kako smo že rekli, ne zločinci, razbojniki. Te razbojniki so spremljali bakte in ko so bakte zaspali, so odpeljali voz. Čaj, Šripan Čatatvaki. Ko so voz odpeljali, potihem in so se bakte zjutraj zbudili, si lahko predstavljate, kot ti tvoj duhovni učitelj naroči, kaj moraš narediti. Ko veš, da ni fotokopij, a veste, to ni tako, da lahko fotokopiraš, pošlaš po mailu eno fotokopijo. To so bakte pisali leta. To so bili originali. Nekateri pravijo, da so obstajale kopije, ampak ni zaključka. To so bili originali spisov, ki so jih pisali gosvami, katerim je gospod Čajtanja naročil, kaj ne pišejo. Si predstavljate? To je bil šok. In ko so bakte prišli k sebi, so se dogovorili tako. Šrinivas je rekel, jaz bom našel te knjige tako drugače, vidva pa pejta do Džanovi Devi, da ne bo čakala. In Šrinivas je napisal pismo, Dživi Gosvami, opisal, kaj se zgodilo. In gremo v naslednjo sceno. Kralj pričakuje zaklad vseh zakladov. Prinesel mu po noči zvečernih čeni videl njegovo sobo. Odprejo zaklad. To je bilo v bistvu s takimi žebli. Je bilo zapečateno. In on vzame odvije ven in vidi knjiga. In potem je najprej pomislil, te bramene, ki pravzaprav te astrologi, ki delajo zame, mi še nikoli niso do zdaj postili na cedilu. Bom prebral, kaj je. Pogleda na začetku, piše Rupa Gosvami. Ok, ne vem, kdo je Rupa Gosvami. In potem je kralj začel brat, k knjigo. Ne ve se točno, kaj, katero knjigo je začel brati. Ali je bila to, ne vem, Bakterja Samrata Sindhu, ne vemo. Kar vemo, je, da je kralj ob stiku s temi knjigami, ki jih je pisal Rupa Gosvami, doživel popolno preobrazbo. Piše, da je doživel simptome, kakršne doživljajo pravzaprav čisti vajšnave. In potem je kralj knjigo, ko jo je bral, jo je dal lepo previdno nazaj in šel spat. Vedel je, da je storil grozno dejanje. Po noči je imel sanje. Pojavil se mu je en čudovit sijoč bramana, ki mu je rekel takole. Rekel mu je, kmalu bom prišel. Ne skrbi zaradi tega, kar si storil, zato, ker ti si moj večni služabnik in jaz sem tvoj večni učitelj. To, kar imaš, boš vrnil, pa bo vse v redu. In potem je kralj se zjutraj zbudil in je živel v pričakovanju. Širinu je sačarja ni vedel, kaj ne naredi. In je v bistvu potoval proti Višnupurju, ki je bilo glavno mesto, kjer živel ta kralj, Virhamvir. In potem je na poti spoznal nekega bramana. Braman ga je povabil na kosilo in ko sta se družila, je ta bramana uvidel, da je Šrinivas Ačarja Mahabhagavata, da je svetnik. Ko je videl, kako Šrinivas Ačarja govori o Krišni in kako razlaga filozofijo, je videl, da take osebe še ni srečal in ga je zaprosil, če lahko postane njegov učenec. V Indiji je bilo to včasih hitro pa iskreno. Danes je to malo drugače. No in ko je tako v bistvu Šrinivas Ačarja sprejel tega bramana za svojega učenca, je bramana rekel, veš, kmalu bo na dvoru recitacija Šrinivas Bhagavatama, a bi se udeležila. In Šrinivas Ačarja rekel, v redu. In sta šla na dvor. Na dvoru je bil glavni dvorni pandit po imenu Vyasa Ačarja. In ta Vyasa Ačarja je vedno znova razlagal o Šrinivas Bhagavatamu. In v bistvu, ko sta ona dva prišla, sta se usedla med ljudi in poslušala. Vyasa Ačarja ni prav razlagal o Šrinivas Bhagavatamu. Ni govoril o ljubezni do Krišni. Ni govoril o tem, da je Krišna vsevišnja božanska osebnost, da je poln vseh neskončnih energij, ki mu služijo. Ni govoril tako. Ampak Šrinivas Ačarja, ker je bil gost, je bil tiho. 2 tedna. Vsak dan. Na 14. dan je dvignil roko. Je rekel, to, kar ti razlagaš, ni to, kar piše v Šrinivas Bhagavatamu. In ta Vyasa Ačarja se je razljezil, češ, do pa si ti, ne? Nek mladi prišlek. Kaj pa ti veš o Šrinivas Bhagavatamu? In potem je on rekel, jaz sem vem to, kar me je moj učitelj naučil, ampak to ni to, kar ti govoriš. In kralj je takole naredil, ne? Ker še nihče nikoli ni opozoril, da Vyasa Ačarja pove kaj narobe. Naslednji dan, ko je Šrinivas še enkrat dvignil roko, še enkrat opozoril, da to ni Bhagavatam, pa je kralj zaprosil Šrinivasa, no potem pa ti povej, kaj piše v Šrinivas Bhagavatamu, kaj je smisel življenja. In Šrinivas je začel. Govoril je iskreno, govoril je kot poln znanja, ponižno in toplo. Na koncu so vsi jokali. S kraljem vred in z Vyasa Ačarjo vred, ki je uvidel, da pravzaprav je bil leta v iluziji. In tako je kralj povabil Šrinivas Ačarjo, a lahko prosim ostaneš malo na dvoru, da se bo malo družila. In Šrinivas Ačarjo je rekel v redu. In tako mu je kralj dal sobo in Šrinivas Ačarjo je bil v tej sobi. Zvečer je kralj pošel poslušati, kaj se dogaja v sobi. In je slišal, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kako je Šrinivas Ačarja mantral. In ko je poslušal, kako on mantra, je doživljal znova neke transformacije. In to je trajalo nekaj dni. In potem je prišel do zaključka. kralj je videl, to je Mahabhagavat, jaz moram postati njegov učenec. In potem je šel do Širinivasa Čarje in ga prosil, a lahko jaz postanem tvoj služabnik. In Širinivasa Čarje je rekel, v redu, kako ti lahko služim? Ne? In potem je prišlo do diskusije med njima, kralj je vprašal, kaj lahko naredim zate? In Širinivasa Čarja je vprašal, vprašanje, a mi lahko morda pomagaš najti knjige? Si predstavljate, kaj se je s kraljem zgodilo? Kralj se je zgrudil na kolena in začel jokati in razlagati zgodovino svojega življenja. Kako je, veš, jaz sem kralj, ampak nisem kralj, jaz sem, ne, veš, ne vem, povej. Ja, jaz imam eno tolpo in ta tolpa je skrbela za to, da je bila moja zakladnica polna in in meni so astrologi povedali, da en zaklad prihaja v kraljestvo in jaz sem vse organiziral, da smo vam, da smo ti vzeli tisto, a ti zaboj. Ok, kje je ta zaboj? Tu pri meni. In potem je Širinivasa Čarja se začel smejati, ker je videl, kako je vse Krišna na zelo zabaven, pa malo stresen način, tako kot mogoče ima še kdo kakšno izkušnjo v življenju, uredil, da je bil na koncu happy end. Ne samo to. Ker je bil kralj Virhamvir, vendarle kapo, a veste, on je bil kralj, a ne? Ko je on kaj rekel, ni nihče imel dvoma. So vsi prebivalci tiste dežele v zelo kratkem času postali Vaišnave. In on je vladal še kar nekaj desetletij in to kraljestvo je postalo pravzaprav središče, eno izmed velikih središč vaišnavske kulture. Širinivasa Čarja je potem potoval in Džanavi Devi pripeljal te knjige in vse je bilo happy end. Kar sem želel povedati, oziroma razlog, zakaj sem želel povedati to prigodo, to anekdoto, je, da preden je gospod Krišna odšel iz zemlje, so ga modreci vprašali, kam, kje bo dharma, ko boš ti odšel, dragi gospod? In potem je gospod Krišna rekel, nikar ne skrbite. Ne? Dharma, čista dharma, bo ostala v podobi Šrimad Bhagavatama. Zato pravzaprav Šrimad Bhagavatam, čeprav nam izgleda kot neka knjiga, ni knjiga, ampak je murti. Je Krišnova podoba, Krišna v podobi knjige, lahko rečemo. In Krišna je vedel, kaj se bo dogajalo na planetu. In je uredil, da je prišel iz duhovnega sveta poseben bhakta. Ne vemo, kdo je ta poseben bhakta. Ta bhakta je tako skrivnosten. Dajte si predstavljati. Preden je Krišna prišel na zemljo, je poslal polbogove. Poslal je svoje čiste bhakte, s katerimi je uprizarjal zabave. Na zemlji so bili eni izmed najbolj pomembnih oseb v vesolju, recimo kot je bil Bhishma. A je tako. Mahajane, tudi drugi Mahajane so bili udeleženi v Krišnovi lili. Potem je Krišna prišel kot gospod Čaitanja. Mislite, da so Mahajane pozabili na to, da prihaja Krišna kot gospod Čaitanja, ker se odvila Sankirtan lila, ki je še bolj usmiljena, na nek način še bolj posebna od Krišnove lile. In potem je bilo več stoletij, se je pripravljal en poseben prihod. Najprej se je morala zgoditi industrijska revolucija. Moramo pogledati iz te perspektive. Če ne bi bilo industrijske revolucije, ne bi bilo ladi, ki bi plule čez ocean. Kajti napoved je bila, da se bo v vsakem mestu in v vsaki vasi, kjerkoli na zemlji pelo gospodovo sveto ime. In se je zgodila industrijska revolucija. Delali so stroje, ki so tiskali knjige. Vse se je spremenilo. Ampak takrat je Krišna točno vedel, kaj se bo zgodilo. Poslal je bhakto. Poslal je bhakto in poslal je pomočnike tega bhakte. Ko so nekoč Šraprapada vprašali, Šraprapad, kakšna milost, da si prišel k nam, kako ti lahko služimo, kako lahko, kako lahko postanemo dobri učenci. In je šele Prabhupada rekel, nikar ne skrbite, Krišna vas je poslal, moj duhovni učitelj vas je poslal, da mi pomagate. A veste, to so najbolj zaupne zabave, ki se pravzaprav odvijajo. In Krišna je točno vedel, kdaj mora poslati Šila Prabhupada. Šila Prabhupada je bil čisti bhakta celo življenje. Ampak v Indiji Šila Prabhupada ni uspelo. Zakaj? Ker je želel, da pride v Ameriko. In potem, ko je prišel Šila Prabhupada Ameriko, je Šila Prabhupada nekako načrtoval, zdaj bom pa oznanil zavest Krišne, bom govoril o Krišni, pa o Bhagavatamu, zelo izobraženim ljudem. So imeli zaprto ušesa. Potem je Šila Prabhupada dobil poslušalce, hipije. Ampak to niso bili hipiji, dragi bakte. To so bili samo navidezni hipiji, ker so bili v hipi takratno zavest preoblečeni Šila Prabhupadovi učenci iz prejšnjih življenj. Tako kot je Srinivas Acharya, ki se je pojavil v sanjah tega Virhamira, je rekel, nikar ne skrbi, ti si moj večni učenec, vse bo v redu. Sam, kot bi rekli, vrati knjige. Vrni knjige, a ne? Tako je, ko je prišel Šila Prabhupada, Krišna pripravil vse ostalo. Gospod Čajtanja je v bistvu povedal en vers, namnama karibahu da, nija sarva shaktis, ne, ta trarpita nimeta smrani nakala, ni nobenih pravil pripetijo gospodovih svetih imen. In če greste v Indijo, boste videli, da so v Indiji vendarle na bolj tradicionalen način pristopali k temu. In sveta imena peli. Ko smo mi bili v Ljubljani, v templju, smo enkrat, mislim, da leta 91, leta 92 je bilo to, to se spomnim. Leta 92 je enkrat sva s Kajvaljapati Prabujem. Kajvaljapati Prabuj je bil en bakta iz Hrvaške, ki je igral kitaro. In sva se enkrat pogovarjala, pa je on ugotovil, da sem tudi jaz prej nekaj, ki igral neke klaviature, on je igral kitaro. In potem sva rekla, ok, a ćemo narediti za Sunday Feast en dodaten program. Tako se je pravzaprav začelo. Potem sem si jaz posodil od enega bakte, ki je potem postal Dharma Prabhu, takrat je bil bakta Deki, Dejan. On je imel en sintesajzer in sem rekel, a mi ti lahko posodaš sintesajzer. In sem se jaz naučil malo s tem sintesajzerem nekaj programirati. In Dananje Prabhu je rekel, redu. Rekel, lahko imate eno točko. In potem je Kajvaljapati Prabhu imel kitaro, jaz sem imel sintesajzer in ne bom nikoli pozabil. Peli smo na Dunajski, takrat smo imeli na Dunajski tiste Sunday Feaste. In bakte so tako plesali, da so dobili žulje na nogi. Žulje. So hodili do mene. To ni bilo nikoli konc, zato ker to je bil sintesajzer, veste, to je skozi v lupu, dokler ne pritisneš stop, igra. In mislim, da smo peli pol ure, takole eno pesem ali pa 20-25 minut. In potem je Dananje Prabhu to videl, rekel, ovo ćemo. In potem smo začeli spraševati, bakte, kdo zna pet, kdo zna kaj igrati. In smo, se še spomnim, nekako začeli spravljati skupaj nek band. Igrali smo dobesedno v garaži za templom. Garažni band. Iskali smo bobnar in potem je Paramešti prišel. Je rekel, veš kaj, jaz imam pa enega prijatelja. Imam enega prijatelja, on je bobnar. On je bobnar. In potem je res, a se spomniš, kako bila njemu ime? Z dolgi milja smije bil. Ja. In v garaži, iz garaže smo dali ven stojala za perilo in dali noter neke glasbene opreme in tako se je začel Transcendence kot garažni band. In potem je Dananje Prabhu rekel, veš kaj, zdaj pa pejte ti pa najte organiziri, ne, ki bomo lahko igrali. In potem smo začeli tako iskati priložnosti. Enkrat smo igrali v srednji šoli pri Lalit Govindi Prabhuju, a ne, ki je bil takrat gimnazija, profesor Hočevar, ne. A ti nisi bil že takrat. A, takrat smo bil. No in potem smo imeli nastop, par takšnih zelo preprostih nastopov na Bledu, v Piranu, se spomnim, v Konicah, bili smo, kje je bila, in hotel je bil v Izoli. Ja, pa, to je bilo posebno. Varili smo za nastop, ne, in potem tega tvojega prijatelja, Ni bilo več. Zdaj se si predstavljati, da je nastop ob 8 ali ob 7, Bobnarja ni na jutrni vaji. In potem je Dananđe prvo rekel, kao, ja, poišči drugega, ne? In za nekoga, ki je več igral v glasbenih skupinah in mi smo prej igrali v glasbenih skupinah, ve kako, a veš, kako najde Bobnarja, pa da si zapomne kaj, ne? In potem sem jaz, ne vem, obračal telefone in na nek način sem našel nekoga, ki sem ga videl samo enkrat v življenju. Takrat, tisti dan in ne prej, ne potem. In potem preko nekega prijatelja sem poklical in on je rekel, okej, bom prišel, sem pripravljen danes igrati in je dejansko odigral koncert. In je bilo to, mi smo takrat igrali samo Hare Krishna, nič drugega nismo znali. A ne? In je bilo to tako, ne, da v bistvu bobnari se učijo igrati točno, ne? Se pravi, da ne pospešujejo, da ne ustavljajo, mi smo pa pospešvali, da bo tudi se spomneš. In on je komaj preživel tisti koncert, zato, ker pri nas je šlo tako, kot v Kirtenu, ne, začneš počas, potem pa vse hitreje in hitreje, ne. No, ampak to so bile posebne situacije. Nekoč smo imeli koncert v Sežani, kamor so nas povabili. In smo igrali samo Hare Krishna, ker nismo znali drugega, ne. In potem je prišel ta gospod, ki je bil organizator, je rekel, koliko smo se zmenili, da vam dam 200 marka, ne. 200 mark, samo če prepospravite, pa pejte. In potem smo imeli sestanek. Ne, nekaj je treba spremeniti. Treba je dodati druge pesmi, to je bil moj predlog. Ne moramo samo pet Hare Krishna. Ok, kateri bomo? Ok, Namaste Narasimha. In potem smo začeli v bistvu širiti repertoar in skozi čas v bistvu pridobili bakte, ki so bili odlični glasbeniki in tako je nastala skupina Transcendence. Začetki so bili garažni, potem pa je iz tega nastal čudovit predigarski projekt. Zdaj pa bi jaz prosil, če bi lahko mi dva tole preklopila. Transcendence, skupina Transcendence je na nek način poskušala to razumevanje, da ni pravil pri petju gospodovih svetih imen udejaniti v praksi. Tako da mi smo začeli igrati rock glasbo, ne? Zato, ker smo videli, da ljudje so navajeni na takšno glasbo. In, čakaj tu na tej strani, bova tako je dala. Tako da, da sem vam pokazal par fotografij, veliko jih nimam. Mislim, da bomo morali te neke. Ampak bom pokazal par fotografij tiste, ki pravzaprav nekako smo uspeli najti na temo skupine Transcendence in Gopinath. In Transcendence je potem postal kar nekakšno ime v Sloveniji, a ne? Mi smo potem gostovali na raznih festivalih, igrali smo v glavnem zunaj. Lalit Govinda je postal glavni menedžer skupine in mi smo bili edini band po mojem planetu, kjer smo zjutraj vstali ob 4, šli na Mangalarati ob 4:30, mantrali do 7, šli na cel program, predavanje, se veste, arati, predavanje in po zajtrku smo šli vaditi. In potem, potem, ko smo vadili par ur, smo šli pakirati vse. Vse smo morali razmontirati, spraviti vse v kombi, iti na prizorišče, postaviti vse, a ne, imeti z odrom ured, imeti tako imenovano soundcheck oziroma preverjanje z tonsko probo, odigrati koncert, pospraviti vse in priti nazaj in včasih še na Mangalarati, a ne? Včasih na nov Mangalarati. Enkrat smo igrali, enkrat je bilo najbolj nevarno. Ko smo igrali v Tolminu, se spomnim. Na Tolminu smo igrali in koncert se začel pozneje, zato ker je deževalo in smo potem v bistvu Dananđe probu pa Girinajka probu sta izmiksali iz kombija. Mi smo se postavili en tak mehan odr in potem smo odigrali cel program. In ko smo odigrali cel program, šele takrat so se ljudje sprostili. Mi smo rekli, najlepša hvala, bilo je čudovito, se vidimo kdaj drugič? Ne. Ne. Mi smo prišli sem, mi vas hočemo poslušati, če ne vas bomo pretepali. In potem mislim, da smo mi začeli ob 11:30 ali ob 12:00 polnoči še en cel koncert, če si predstavljate. Od začetka do konca. 2-urni koncert. A ne? In potem smo pospravili in jaz se še spomnim, sem potem vozil nazaj. Iz Tolmina pot do Ljubljane je zelo naporna. In smo imeli, ti si posodil avto. Ja, ti si posodil avto. Miša je posodil avto. In potem smo prišli nazaj, mislim, da ob 7 zjutraj. Ja, to je bil transcendence, a ne? To je bilo, to je bilo, čakajte se malo, to so bile definitivno posebne zabave. Samo malo. Zdaj, teh arhivskih fotografij nimam veliko, ampak nekaj jih pa imamo. Se pravi, vse se začelo pravzaprav tako, da smo imeli javne programe. Javni program pomeni, da, evo, tule je za Sačinanda na Svamijem, smo ponovadi združili klopi, smo imeli ne take indijske prevleke, preprogice, a ne, smo postavili mikrofone in potem smo imeli bađane. To je bilo ponovadi, to je bilo tradicionalno za te naše javne programe, do časa, do transcendence. In potem je imel recimo Sačinan s vami ali pa Bhaktiva Bava s vami, Krišna Kšetra Maharaj, so imeli predavanje. Avaduta Prabhu je bil prevajalec in glavni pevec in je bilo v bistvu super. Tu je, so se začele neke stvari okrog leta 94 malo modernizirati, 93-94, ko je v Ljubljani nastopal Goranga Bajan Band. In glavni pevec in kitarist tega benda, Titikšava Karunika Prabhu, tako imenovani TK, ne, je pravzaprav ostal v Ljubljani, na povabilo Dananje Prabhuja, in moram reči, da takrat, ko je on prišel, se je dvignil raven, a ne, tako kakovosti glasbene skupine na drug nivo. Ne. Ampak to je bil pa transcendence, recimo, pri Govindasu. To je ta transcendence pri Govindasu. Jaz gledam, kot da sem bil iz Dahava, ampak to je to bilo takrat. Se pravi, levo je ta Tpuruša, evo, ta Tpuruša, Parameshti, potem tukaj je bil Pran Krišna, Akilatma in zadi Titikševa Karunika. To je bila. In to je bil transcendence v akciji. Imeli smo potem svoj odr, svoje loči, svoje ozvočenje, mislim, to je bil dejansko res zanimiv projekt, kamorkoli smo prišli. Smo postavili svoje stvari, potrebovali smo samo elektriko in to je to. To je pa vse, pravzaprav rejo potem ogromno prasadamo, ogromno knjig. To je bilo cel kubakt vključenih in ljudje, ko so bili sproščeni, so je skozi njihove oči dejansko zasijala duša. Se pa vam enega koncerta, ko smo bili v Kamniku, a se spomnaš? Ko so v prvo vrsto prišli invalidi. Kdo se spomne? Se spomnite tega koncerta? In ker so bili, eni so bili invalidi, eni pa so bili tisti manjši ljudje, kako rečejo, pretlikavi ljudje. Spomnim se, da so ljudje bili toliko so pozabili na svoj navidezni jaz, ker je bila transcendentalna energija, ker je bil ta tempel odklenjen. Ne? In ta energija, transcendentalna energija, je bila vse posod. Da se spomnim, da so enega dvignili, takole so ga dvignili pod dobesedno, ko bi ga nam darovali, a ne? In oni tako. Potem so plesali, se ne moram pokazati, takole so plesali, so imeli vozičke, so se šli nazaj. To je bilo neverjetno, se spomniš, ko smo se še gledali, kakšna ekstaza je to bila, ne? Običajno je trajala tako kakšne pol ure, 45 minut, da je nekaj neviden zid, da je počel, ne? Jaz se spomnim, kako smo meditirali na to, da to, kar pravi Višvanatha Čakravarti Thakur, da samo ko mantra vstopi v srce, potem dejansko so ta vrata odklenjena. Mantra mora vstopiti v srce. Ti moraš samo poslušati in imeti polno zaupanje, da je Krišna navzoč. In teh situacij je bilo res veliko. Tu sta Tat Puruša, ki je bil vrhunski kitarist. Zdaj bomo povedal nekaj. Tat Puruša je takrat, ko je bil v najboljši formi, tako dober igral kitaro. To ni hec. Imeli smo koncert v Amsterdamu. In v Amsterdamu je prišel, so prišli do nas ljudje, ki so bili na koncertu. Dan prej je bil koncert od kaj so že oni? Hard rock band. Smoke. Deep Purple sem imel koncert. In potem so ljudje prišli In so govorili, hej, Deep Purple, Transcendence, ne? Ne? Tok je bila energija, ne? Pa tudi moram reči, takrat je bila že kvaliteta, taka te prava, tako da to sta Bhakta Tomi pa tudi Puruša. Tudi na YouTube. To je en Bhakta, ki je iz opere prišel v Transcendence z inštrumenti, ki jih uporablja v operi. Sahecamo. To je Jagat Prasuprabhu, ki je legenda. On je igral, karkoli je bilo zapihniti, je igral. Ampak res, igral je fagot, igral je flauto, igral je saksofon, karkoli je bilo zapihniti. On, po moje, če mu date slamco, a ne, lahko odigra koncert. On je neverjeten. Potem, Parameshti Prabhu je bil glavni pevec, ki je bil tak mehkega srca, da so se vsi topili. Tole je spet ena scena iz Transcendence. Tu je še Akilatma Prabhu, pa Udaksena Prabhu. Jaz sem bil tam v ozadju, tako da to čisto redo. In potem, evo, tole je še Udaksena Prabhu, ki je odlične grobobne. Za njega sem prvič v bistvu doživel, res, prvič sem doživel, da nekdo ne drži, a veš, tist, ki držiš ritem, rečemo, ne, drži ritem, igraj, ne. On je bil prvi, ki sem ga jaz spoznal, da je igral bobne. Da je igral bobne. To je kot noč pa dan bila razlika. In potem smo v bistvu potovali po celi Sloveniji in enkrat se spomnim, smo prišli, to je pa leta 94, prosim, 95, smo prišli iz koncerta na Reki. Se spomnite, dragi Bhakte? Na Reki smo imeli koncert. Opatija. Opatija, na Opatiji smo imeli koncert. Spali smo pri Mišatu, a ne, na vikendu, ali kako že, ali smo sploh spali takrat? Ja, kaj je bilo?
Ne, ti smo bili pa na Rovinju.
A, Rovinje, ti si bil Rovinj. Kje smo? Kaj vem, da smo nekako, nismo spali tisto noč, nekaj je bilo. Ne, sem to, veste, kako smo, to je bilo tako fantastično. Mi smo peli za Krišno in snemali. In potem smo tisto kaseto od koncerta, smo dali v kasetofon in na poti nazaj smo poslušali, kako smo špilali. In smo rekli, opala, tole je treba drugič popraviti. A ne, bili smo posvečeni, res smo bili predani temu projektu, ni bilo pravzaprav super. To je, se pravi, iz prvega vajšnovskega kampa leta 95 v Apačah, kjer je posnet en koncert, ki je na YouTubeu. Poznate tega Bhakto? A ne, Lalit Govinda Prabhu. Bilo je eno pravilo. Ko gre Transcendence ven, ko gre Transcendence iz templja, ne pride nazaj, dokler ne odigra koncerta. Če koncert odpade, potem obstaja rešitev. Lalit Govinda. Lalit Govinda zrihti koncert. Mi imamo poln kombi, ne gremo v tempelj nazaj, dokler ne odigramo. In tako je to bilo. In enkrat se spomnim, ko je bilo res težko urediti koncert takole zvečer, ko prideš pa ti odpade, a ne? Smo šli v en disko, v Tolmino, ali kje je bilo to v disko?
Črna
na Koroškem, Slovengradec, a ne? Enkrat se spomnim, da je bilo, ne vem, Aduta, ti se spomniš, se pravi, Transcendence spomnati smo imeli vedno tako bađene na začetku, pa potem rok, ne? Ampak se spomnim, v Slovengradcu smo šli v eno diskoteko in ob pol enih zjutraj, ali enih, ali pol dveh zjutraj, ko je bilo konc koncerta, je DJ je pritisnil, je dal ploščo iz Hair, musicala Hare Krishna. In Bhakte smo šli, v bistvu disko se je spremenil v Temple Room. Zato, ker smo šli kar med ljudi in smo kar peli in plesali in vsi so bili v ekstazi. In je bilo vsem, kdo je moški, kdo je ženska, to je bilo brezpredmetno. Tako da za kakšne puriste to ni bilo, ampak to so bili čist druge energije. Neverjetno. To je Lalit Govinda vedno v bistvu naredil vse, kar je potrebno. In tule so v bistvu neke fotografije glasbene skupine Gopinath, ki je nastala malo pozneje. Je bila mehka varianta, bolj takšna akustična, mentalna glasba, s katero pravzaprav lahko prideš kamorkoli in lahko nastopaš kjerkoli, tule vidite Bhakte, Maditangi, Vadramadavi, Parameshti, Purusha, Purusha, Akilatma, Jagat Prasu. Ne, tako da to je recimo, tole je bilo v Ljubljani, mislim, da je bil dan, kaj je teden knjige je bil. Ja, sejem je bil, a ne teden knjige. Tule se ena fotografija, smo bili absorbirani. In potem v bistvu smo začeli še eno stvar dodajati. In sicer nekaj, kar jaz mislim, da dolgoročno bo izjemno pomembno. In to so pesmi o Krišni in o duhovnem življenju v lokalnih jezikih. Tako da ta Avaduta Prabhu je pravzaprav začel ustvarjati, pisati pesmi v slovenščini, ki so zbrane na albumu Moj cvetni vrt, ne, ali cvetni vrt. In v bistvu te pesmi, če se ne motim, bo danes odpel, ali pa je del teh pesmi?
Ne, danes.
Danes ne, ok. Da, drugič? Drugič, ok. Bo odpel te pesmi, ki jih boste lahko tudi dobili. Tako da to je nekaj malega o Gopinetu na Transcendence. Zdaj ura je že malo čez, jaz sem imel sicer seveda še veliko stvari, ampak to bom počakalo na kdaj drugič. Tako da, če ima kdo kakšno absolutno nujno vprašanje, na katerega je potrebno odgovoriti, potem povejte drugače, pa jaz mislim, da bomo predali besedo. Ja, izvoli, Manitanki.
Ja, boste naslednjič
igrali. Kdo?
Tako ste danes, stari.
Za dober prasadem naredimo vse. Jaz mislim, da za dober prasadem lahko marsikaj naredimo. Hare Krishna, dragi bhakte, Hare Krishna.